Tänään me seuraamme Kristuksen kärsimyshistoriaa. Matteuksen evankeliumin lukujen 26 ja 27 mukaisesti. Evankeliumi kuuluu näin. Vangitsijat veivät Jeesuksen ylipappi Kaifaksen luo, minne lainopettajat ja kansan vanhimmat olivat kokoontuneet. Pietari seurasi häntä jonkin matkan päässä ylipapin pihaan saakka. Siellä hän istuutui palvelusväen joukkoon, nähdäkseen kuinka kaikki päättyisi. Ylipapit ja koko neuvosto etsivät Jeesusta vastaan väärää todistusta, jonka perusteella saisivat hänet surmatuksi. Sellaista ei kuitenkaan löytynyt, vaikka monta väärää todistajaa esiintyi. Viimein astui esiin kaksi miestä, jotka väittivät Jeesuksen sanoneen: minä voin hajottaa Jumalan temppelin ja rakentaa sen uudelleen 3 päivässä. Silloin ylipappi nousi paikaltaan ja kysyi: etkö lainkaan vastaa heidän syytöksiinsä? Mutta Jeesus pysyi vaiti. Silloin ylipappi sanoi hänelle: minä vannotan sinua elävän Jumalan nimessä. Sano meille, oletko sinä Messias, Jumalan poika? Itsepä sen sanoit, vastasi Jeesus. Ja minä sanon teille, vastedes te saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä. Silloin ylipappi repäisi vaatteensa ja sanoi: hän herjaa Jumalaa, mitä me enää todistajia tarvitsemme? Kuulittehan, miten hän herjasi. Mitä mieltä olette? He vastasivat: hän on ansainnut kuoleman. He sylkivät nyt Jeesusta kasvoihin ja löivät häntä. Muutamat läimäyttivät häntä poskelle ja ilkkuivat: profeetoi, Messias, sano, kuka sinua löi. Pietari istui ulkona pihalla. Hänen luokseen tuli palvelustyttö ja sanoi: sinäkin olit tuon galilealaisen Jeesuksen seurassa. Mutta hän kielsi sen kaikkien kuullen ja sanoi: en ymmärrä, mistä puhut. Hän siirtyi sieltä portille päin, mutta muuan toinen tyttö näki hänet ja sanoi paikalla oleville: tämä mies oli nasaretilaisen Jeesuksen seurassa. Taas hän kielsi sen valalla vannoen ja vakuutti: minä en tunne sitä miestä. Mutta hetken kuluttua hänen luokseen tuli muita, jotka siellä seisoskelivat, ja he sanoivat: sinä olet varmasti samaa joukkoa, senhän kuulee jo puheestasi. Silloin Pietari alkoi sadatella ja vannoi: minä en tunne sitä miestä. Samassa kukko lauloi. Pietari muisti, mitä Jeesus oli sanonut: ennen kuin kukko laulaa, sinä 3 kiellät minut. Hän meni ulos ja puhkesi katkeraan itkuun. Varhain aamulla kaikki ylipapit ja kansan vanhimmat kokoontuivat ja sopivat keskenään Jeesuksen surmaamisesta. Jeesus pantiin köysiin, vietiin pois ja luovutettiin Pilatukselle, maaherralle. Kun Juudas, Jeesuksen kavaltaja, näki, että Jeesus oli tuomittu kuolemaan, hän katui tekoaan. Hän vei saamansa 30 hopearahaa takaisin ylipapeille ja vanhimmille ja sanoi: tein väärin, kun kavalsin viattoman veren. Mutta he vastasivat: mitä se meitä liikuttaa, omapa on asiasi. Silloin Juudas paiskasi rahat temppeliin, meni pois ja hirttäytyi. Ylipapit ottivat rahat ja sanoivat: nämä ovat verirahoja, näitä ei ole lupa panna temppelirahastoon. Neuvoteltuaan he päättivät ostaa niillä savenvalajan pellon muukalaisten hautapaikaksi. Vielä tänäkin päivänä sitä peltoa kutsutaan veripelloksi. Näin kävi toteen tämä profeetta Jeremian sana. He ottivat ne 30 hopearahaa, hinnan, jonka arvoiseksi he tämän miehen israelilaisten puolesta olivat arvioineet. Ja he ostivat niillä savevalajan pellon, niin kuin Herra oli minua käskenyt. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Jumalan rauhaa, kalliisti ostettu Herran seurakunta. Täällä Toholammin kirkossa ja siellä kauempana muualla, jotka tätä kuuntelette. Sionin vuoren välittömässä läheisyydestä on joitakin vuosia sitten löydetty mahtava rakennus ensimmäiseltä vuosisadalta. Sen arvellaan olevan ylipapin virkatalo. Talon sijainti ja koko sopi historioitsija Josefus Flaviuksen kuvaukseen vuodelta 70. 30 vuotta Jeesuksen tuomitsemisen, 40 vuotta Jeesuksen tuomitsemisen jälkeen. Te, jotka olette käyneet tai tulette joskus käymään Jerusalemissa ja pyhillä paikoilla, historiallisilla paikoilla, tulette muistamaan, ja me, jotka siellä olemme jo käyneet, muistamme näkemämme ja kokemamme. Talot ja tapahtumat, maisemat ja maastot. Ja hyvin ne palautuvat myöskin mieleen, kun Jeesuksen kärsimyshistoriaa luetaan. Gitronin laakson kautta Jeesusta kuljetettiin ylipapin talon pihalle. Matka ei ollut pitkä. Kaivauksien yhteydessä sieltä kellarista löytyi kuulustelu tai pikemminkin kidutuskammio. Sen kattoa tukevissa pilareissa katon rajassa on reikiä. Niihin kuulusteltava on ollut hyvin helppo sitoa ylös ojennetuista käsistä. Kädet aukkoihin ja sieltä sitten kiinni ja siellä pysyy. Sen aikaisissa kuulusteluissa ei ole kaivettu esiin totuutta. Ei ehkä nykypäivänäkään aina näin tapahdu, vaan tärkeintä oli nyt saada tunnustus tältä mieheltä. Keinoja kaihtamatta. Kovaa peliä Jerusalemissa. Tuon kammion vieressä oli kuoppa, jonne vangit laskettiin köydellä pienestä aukosta. Tämä vankityrmä on varmasti ollut pimeä, sellainen kylmän kostea ja myöskin tunkkainen. WC-rakennusta ei ollut erikseen. Mahdollisesti siellä Herramme vietti viimeisen yönsä ennen kuin ylipappi Kaifas alkoi kuulustella tai oikeammin vaatimaan esiin tunnustusta, joka riittäisi sitten Jeesuksen tuomitsemiseksi kuolemaan. Kaikki oli valmiiksi ajateltu, nyt toteutettiin se, mitä oli suunniteltu. Juutalaisten korkein papisto, oppineet ja maallikot olivat siinä käsityksessä, että Jeesus ei voi olla pyhissä kirjoituksissa ja ennustuksissa luvattu Messias. Suuressa neuvostossa he yrittivät vielä saada asialle varmistuksen. Jos sinä olet Messias, niin sano se meille, oli ylipapin sana. Tähän Jeesus vastasi siten, että kuulustelijat ymmärtäisivät hänen tarkoittavan. Minä olen kirjoitusten lupaama Messias. Minä olen Jumalan poika. Tämä vastaus riitti todistukseksi suuressa neuvostossa. Jeesus väittää olevansa jotain, jotakin, mikä hän ei voi olla. Ja koska hän oli kansan keskuudessa suuressa suosiossa, hänet täytyy nyt vaientaa ja ikuisesti. Syynä oli se, että Jeesus villitsee ja johtaa ihmisiä harhaan. Eikä Messias, kansan pelastaja, voi olla tuon näköinen niin kuin tämä nasaretilainen on. Missä on se kuningas, joka hallitsee ja jota vihollisten on pelättävä? Jeesuksen kiinniottaminen jo todistaa, ettei hän voi olla se tuleva voideltu. Messias hebreaksi ja Kristus kreikaksi. Hän puhuu mahdottomia. Jumalan pilkasta on kyse. Tämä kaikki, mikä tapahtui, oli myös määrä tapahtua. Se meidän on hyvä muistaa. Jeesus oli annettu tuomitsijoiden käsiin, mutta nämä eivät käsittäneet, mistä oli kyse ja mitä he olivat tekemässä. Pietari oli ollut innokas Jeesuksen seuraaja. Hän oli nytkin utelias ja hän pääsi sisään suljetulle pihalle mahdollisesti suhteittensa perusteella. Siellä illan hämärässä yön pimeydessä hän ajatteli olevansa näkemässä ja kuulemassa, mitä Jeesukselle tapahtuu. Ehkä kuulustelujen luonne paljastuikin hänelle vasta sisäpihalla istuessaan. Tuskan huudot ja raipan iskut eivät voineet jäädä aamuyön hiljaisuudessa kuulematta. Hetkessä Pietarin edellisen illan rohkeus ja mahtipontisuus olivat tipotiessään. Yksi nuotiolla lämmittelevistä palvelustytöistä oli tunnistanut Pietarin. Pietari vetäytyi peloissaan nuotiovalon kajosta lähemmäksi porttia ulospääsyä. Mutta eikö siellä ollut vastassa jo toinen, joka tunsi hänet ja kiinnitti häneen uteliaan huomionsa? Kolmannenkin kerran Pietari ehti vannoa, ettei hän tunne vangittuna olevaa mestariaan. Ja samassa lauloi kukko. Pietari muisti Jeesuksen edellisillan sanat. Ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmasti minut kiellät. Pietari, kallio, oli nyt murtunut mies. Myöhemmin Jeesus palasi tuohon varhaiseen aamuun. Pääsiäisen jälkeen Genetsaretin järven rannalla hän kysyi Pietarilta kolmesti, olenko minä sinulle rakas? Ja kolme kertaa Pietari vakuutti rakkauttaan ja uskollisuuttaan Herralleen, jonka hän oli kolmesti kieltänyt. Pietari sai anteeksi, hän sai uuden tilaisuuden ja uuden tehtävän. Meilläkin, sinulla ja minulla, on uudelleen alkamisen mahdollisuus. Luimme myöskin evankeliumista, miten kävi Juudakselle. Hänelle kävi huonosti. Hänkin katui tekoaan ja oli epätoivoinen. Ahneuksissaan hankkimista rahoista ei ollut hänelle iloa eikä turvaa. Ne olivat saastaisia rahoja sekä hänelle että rahojen antajille. Muukalaisten saastaisten hautapaikkoihin sellainen raha korkeintaan kelpasi. Mutta tehtyä Juudas ei voinut tehdä tekemättömäksi. Kaiken tämän täytyi tapahtua. 30 hopearahalla kavallettu Jeesus lunasti meille muukalaisille, syntisille, paikan isänsä valtakunnassa, taivaan kodissa. Ei hän puolustellut itseään, mutta hän lupasi puolustaa omiaan kaikkia syyttäjiä vastaan. Jumalan vihollisen, saatanan ja perkeleen syytöksiä vastaan hän lupasi meitä puolustaa. Hän oli valmis syyttömänä tuohon tuomioon ja rangaistukseen, jota me Jumalan edessä syylliset olisimme, jotta me olisimme vapaat. Hänen lähimpänsä hylkäsivät ja kielsivät hänet, mutta hän ei hylkää eikä kiellä ketään, joka hakee turvaa hänestä, hänen ristinsä juurelta. Tuomarit ja vallan edustajat, Pilatus ja Herodes sanovat, Jeesus on syytön. Sitä he eivät pysty sanomaan, miksi tämä syytön kuitenkin tuomitaan syylliseksi. Jeesus on syytön heidän kuulustelujensa perusteella. Sen johtopäätöksen he tekevät. Tämä maailma on puolillaan meitä, jotka kristityiksi itseämme kutsumme, jotka olemme valmiita periaatteessa hyväksymään hyviä ja tärkeitä asioista kristinuskosta ja vapahtajastamme ja Jumalastamme. Mutta tosipaikan tullen me laskelmoimme, että parempi on olla vaiti, parempi on olla sellainen, joka yrittää selviytyä tästä elämästä, niistä mahdollisista väännöistä, jota tulee tässä yhteiskunnassa kohdatuksi. Vaikenemme. Olemme vähän Pilatuksia ja Herodeksia. Mutta Jumalan sana, josta seurakunta elää ja iloitsee, kertoo meille sen suuren uutisen ja tosiasian. Siitä myös apostoli Paavali toisessa korinttilaiskirjeessä kertoo 5. luvussa. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Haloo, nyt on tämä ilosanoma olemassa meille. Tähän Kristukseen, jota syyttömänä syytettiin ja syyttömänä tuomittiin meidän rikoksistamme ja meidän synneistämme. Ja tämä tuomio siirtyi Kristuksen päälle. Jumala siirsi kaikki meidän syntimme Kristuksen päälle, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Ei omaa vanhurskautta, vaan Jumalan hankkiman vanhurskauden Jeesuksen uhritiellä ja kidutuksessa ja kuolemassa ja ennen kaikkea ylösnousemuksessa. Synnitön otti meidän syntimme ja me syntiset saimme Jumalan armon ja rakkauden, jonka Jeesus meille antaa. Vanhassa testamentissa Jesaja luvussa 53 sanoo, me harhailimme eksyneenä kuin lampaat, jokainen meistä kääntyi omalle tielleen. Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Uhrikaritsa kantoi syntimme. Tapahtukoon meille niin kuin tämä sana ja nämä lupaukset meille kertovat. Ole sinäkin syntinen, johonka itsenikin luen, rohkealla mielellä. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi Jeesuksen sovitustyön tähden.